Його тіло пізнає ситуацію, враження і предмети. За великим рахунком, усе це не надто його дивує. Потрапляючи щоразу в нову ситуацію, він пірнає у свою пам'ять, у глибинну пам'ять власного тіла і шукає навпомацки гарячково, і трапляється, що знаходить у собі відповідну вже готову реакцію. Мудрість поколінь закладена в його плазмі, в його нервах. Так і знаходить певні дії, рішення, про які й не знав, що вони вже дозріли в ньому, вже чекали на те, щоб вистрибнути. Обставини його молодого життя, кухня з пахнючими баняками, з ганчірками, що просякли складними і загадковими пахощами, зі шльопанням аделинених пантофлів, зі галасливим вертінням, уже не лякають його. Він уже звик до думки, що то його володіння. Тут він обжився і почав розвивати щодо них невиразне почуття належності, себто вітчизни. Хіба що звалювався на нього неочікуваний катаклізм у вигляді шурування підлоги, падіння законів природи, струмені теплого лугу, що підмивають меблі, і загрозливе шамотання аделених щіток. Однак небезпека минає, заспокоєна і нерухома щітка лежить у кутку, підлога, висихаючи, приємно пахне мокрою деревиною. Німрод, повернувшись до своїх законних прав і свобод на власній території, відчуває живу потребу зцапати зубами старий килимок і з усіх сил шарпати його в різні боки. Заспокоєні стихій наповнює його невимовною радістю. Зненацька він стає як укопаний, перед ним за якісь лише три собачі кроки пробігає чорна гидота. Створіння, що дріботить на прутиках незліченних, напівзігнутих ніжок. Страшенно вражений, Німрод водить поглядом за діагональним маршем лискучої погані, напружено стежачи за її пласким, безголовим і сліпим тулубом, що його несе на собі шалену рухливість павучих кінцівок. На це видовисько щось у ньому назбирується, дозріває, пучнявіє, щось таке, що сам він ще не розуміє, щось наче гнів або страх, але радше приємний і поєднаний із дружем сили, певності, агресивності. Тож він раптово припадає на передні лапи і видає із себе раніше незнаний голос, чужий, зовсім не схожий на звичайне скавоління. Видає його раз і вдруге, і ще тоненьким дискантом, який щоразу ламається. Проте дарма він апелює до потвориці і новою в раптовому натхненні народженою мовою. Тарганячий розум не сприймає такі тиради, і комаха продовжує свою діагональну мандрівку до кімнатних закамарків, просуваючись у згоді з освяченим вічністю ритуалом. Хоч там як, але ненависні почуття в душі собачати ще не набули тривкості й сили. Щойно пробуджена радість існування перетворює всі емоції на веселощі. Німрод усе ще погавкує, але сенс того гавкання непомітно змінився, і воно стало пародією на себе, за великим рахунком прагнучи висловити невимовну втіху від забави життям, сповненої пікантністю, несподіваними афектами та пригодами. Пан. У кутку поміж задніми стінами повіток та прибудов був останній закапелок подвір'я. Найдальший його відросток, замкнутий між коморою, вбиральнею та задньою стіною курника, глуха затока, з якої вже не було виходу. То був найдальший мис Гібралтар усього подвір'я, що розпачливо бився головою об сліпий паркан з горизонтальних дощок, заключну і остаточну стіну цього світу. З-під його замшилих балок витікала цівка чорної смердючої води. жила гнилої й масної твані, яка ніколи не висихала. Єдина стежка, що виводила у світ через кордон паркану. Але розпач просмердженого закапелка так довго бився лобом об ту перешкоду, що врешті послабив одну з найгрубіших дощок. Ми, хлопці, довершили справу і вибрали важку замшилу дошку геть. Так у тому паркані з'явився вилам, наше вікно на сонце. Ногою ставши на дошку, перекинутому в місток, над калюжою в'язень подвір'я міг, низенько нахилившися, протиснутися крізь шпарину, що випускали його в новий, добре провітрюваний і просторий світ. І там був величезний, старий і запущений сад. Високі груші та розложисті яблуні зрідка траплялися тут кремезними групами, обсипані срібним шелестом, кипучим мережевом білястих полисків. Буйна, мішана і некошена трава волохатим кожухом накривала хвилястий терен. Там були звичайні стебла лугової трави з пір'їстими вершками колосків. Були тендітні філіграни диких петрушок і моркви. Поморщені, шорсткуваті і духмяні листки собачої м'яти та сліпої кропиви, волокнисті лискучі бабки, поцятковані ржею, що вистрелювали кетями рясної червоної кашки. Усе це сплетене докупи і пухнасте було просякле лагідним повітрям, провіяне блакитним вітром і промите небом. Залігши в траву, можна було накриватися всією блакитною географією хмарин, дихати всією широченню небесної мапи. Від цього спілкування з повітрям листки й пагони вкрилися тонесенькими волосками, м'яким нальотом пуху, гачкуватою щетиною колючок, що наче слугувала для хапання і затримування кисневих потоків. Цей білястий ніжний наліт просто таки зріднював листки з атмосферою, надавав їм сріблясто-сірого відблиску повітряної хвилі, тінистої задуми поміж двох спалахів сонця. Одна ж із рослин жовта і наповнена молочним соком у блідих стеблинах виділяла зі своїх порожнистих пагонів вже тільки саме повітря, лише самий пух у вигляді пір'їстих молочних кульок, що розвіювалися з вітром і безгучно всякали у блакитну тишу. Сад був розлогий і розгалужений на кілька відростків, містив у собі різні зони та настрої. З одного боку – відкритий, сповнений молока небес і повітря, він підстеляв небу свою найм'якшу, найніжнішу і найпухнастішу зелень, але спадаючи вглиб, довкола відгалуження і занурюючись у тінь між задніми стінами покинутої фабрики питних вод і довгою, напівзаваленою стіною стодоли, виразно тьмянішав, робився буркотливо недбалим, занепадав нехлюйно і дико, пнувся кропивами, їжився будячим, паскуднішав усіляким хвощем, аж у самому кінці поміж стінами, в широкій прямокутній затоці, губив будь-яку міру і впадав у шалу.